Και να σας συστήσω τους καλεσμένους μας. Είναι εδώ σήμερα στο στούντιο λοιπόν. Θα αρχίσω από την κυρία. Πάντα. Ήρθε και πρώτη. Και είναι χαλιώτη. Λοιπόν, είναι η Μαριέτα Παπανελοπούλου, υποψήφια δημοτική σύμβουλο στο συνδυασμό Πορεία Πράξης, που έχει επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο στο Μαραθώνα των Στέργιο των Τσίρκα. Καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Να είστε καλά. Να πω στον κόσμο ότι είστε και μηχανικός, πολύ και μηχανικός, οπότε θα βοηθηθούμε για τα θέματα εκεί της περιοχής, τις αυθαιρεσίες κλπ. Και είστε και πυρόπληκτοι επίσης. Είστε θύμα της περσινής,
ναι,
ιστορίας.
Εγώ προέρχομαι από το γονεϊκό κίνημα ξεκινώντας.
Να πω, να συστήσω και το Θανάση και
βεβαίως,
να πάρουμε την κουβέντα.
Βεβαίως.
Και ο Θανάσης ο Χαλιώτης βεβαίως, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο ενιαίο ψηφοδέλτιο Συνεργασία Ενεργών Πολιτών και Σύγχρονη Πολιτεία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε κι εσείς.
Με επικεφαλής. Τον Βαγγέλη Μπουρνού.
Τον Βαγγέλη Μπουρνού. Ναι. Έτσι. Εσείς από τη συνεργασία, από τους ενεργούς πολίτες. Εσείς, ναι. Σύγχρονη πολιτεία και κατεβαίνετε μαζί κλπ. Πάρα πολύ. Ναι. Οι συμμαχίες, αυτά θα πούμε για τις συμμαχίες.
Θα τα πούμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
Έτσι ακριβώς.
Πώς δημιουργούνται κιόλας.
Έτσι. Κυρία Πανελοπούλου.
Και εμείς από συνεργασία
προερχόμαστε. Γι' αυτό το λέω. Έχετε αυτό το κοινό επίσης σήμερα.
Ναι, ναι. Εμείς είμαστε των συνεργασιών. Εγώ προέρχομαι από τη Δύναμη Πολιτών. Μια δημοτική παράταξη 12 χρόνων στο Δήμο Μαραθώνα.
Προέκυψε από κινηματικό, ξέρω, έτσι, χαρακτήρα κλπ.
Ναι, από κινηματικό χαρακτήρα. Είναι μια σύμπραξη δημοτών, η οποία δεν αφίεται στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μόνο. Κάνει δικές της πράξεις, προχωράει στον κόσμο. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνεργασία με το Πορεία Πράξης, όπως πολύ σωστά είπατε. Το νόημα του καινούριου εκλογικού νόμου, αλλά και η δική μας ιδέα μέσα στο μυαλό μας, είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Αυτό το κάνουμε πράξη αυτή τη στιγμή.
Το ευνοεί και ο νόμος, όντως.
Το ευνοεί, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν.
Αλλά και οι εποχές και οι άνθρωποι, μάλλον, το ζητάνε, ειδικά στις τοπικές κοινωνίες.
Έτσι. Ο δικός μας Δήμος, επειδή είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, προερχόμενος από Βαρνάβα, Γραμματικό, Μάκρη και προφανώς Νέα Μάκρη, εκεί τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα να λυθούν αν δεν υπάρχουν συμπράξεις. Και μετά από αυτό που βρήκε το καλοκαίρι τους δημότες, αυτό με την πυρκαγιά, νομίζω ότι πλέον όλοι έχουμε καταλάβει, και μετά βέβαια και από αυτή την πενταετία που πέρασε, που ήταν ολέθρια για τους δημότες, μετά από το δήμαρχο μέχρι και σήμερα κύριο Ψινάκη, ο οποίος παρατήθηκε και πάει για ευρωβουλευτής πλέον, όπως όλοι ξέρουμε.
Και νιώθετε λίγο πιο ήσυχη εκεί.
Τώρα φοβάται η Ευρώπη.
Τώρα έχουν να φοβηθούν άλλοι. Η κατάσταση, λοιπόν, νομίζω ότι οι δημότες πρέπει να έχει αλλάξει λίγο το μυαλό και η σκέψη, γιατί έχουν καταλάβει όλοι αυτά τα 5 χρόνια ήταν πραγματικά χαμένα.
Διοίκησης Ψινάκη.
Επιδιοίκησης Ψινάκη, παρόλο που υπήρχαν οι απόψεις κυρίως των μέσων μαζικών, κυρίως των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε πλαστεί έτσι ένα λαμπερό πρόσωπο,
το οποίο με έναν τρόπο,
θα προχώραγε με διάφορες καταστάσεις, θα μας έκανε Μαϊάμι, Μονακό, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κατάλαβε ο κόσμος ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει να παλέψουμε καταρχήν για την καθημερινότητα του δημότη, για τους δρόμους, για τις λάμπες, για τις λακκούβες, και μετά να προχωρήσουμε σιγά σιγά με τοπικά ρημοτομικά σχέδια, με χρήση γης. Δεν υπάρχει σχέδιο στην περιοχή, δεν υπάρχει. Τώρα φαίνονται τα προβλήματα όλα αυτών των παθογενειών, φαίνονται μέσα από την πυρκαγιά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών, τα οποία προέρχονται.
Κρατήστε εδώ ακριβώς. Κρατήστε το από εκεί, θα το πιάσουμε, γιατί θέλω να μας πει και ο κύριος Χαλιώτης πώς προέκυψε η συνεργασία.
Δεν έχουμε καμία παράλληλη πορεία σε αυτό. Εμείς είχαμε μια δημαρχία η οποία ήταν συνεργασία δύο υποψήφιων δημάρχων, του κυρίου Βουρνού και του κυρίου Πιστικίδη, η οποία είχε μάλιστα μοιραστεί στα δυόμιση και 2,5 χρόνια, και η οποία λειτουργήσε γενικά θετικά, είχε γενικά καλά αποτελέσματα, Και σε αυτή τη συνεργασία επιχειρήσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να συνεχιστεί εμείς που ανήκουμε στην συνεργασία ενεργών πολιτών. Να πω κάτι για τη συνεργασία ενεργών πολιτών, γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν ξέρω πόσο καθαρά είναι στο κεφάλι του καθένα.
Η συνεργασία ευκαιρία ενεργών πολιτών
είναι ένα σχήμα το οποίο περιλαμβάνει ανθρώπους που κοινά αποδεκτή είναι η αντίληψή τους για το ότι πώς θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος. Στα βασικά του κομμάτια. Δεν έχουν καμία σχέση η ενότητα αυτή με κομματικές ή πολιτικές προελεύσεις. Σας το λέω έτσι ακριβώς, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχουν άνθρωποι και μάλιστα ενεργοί πολιτικά, οι οποίοι είναι από όλο το φάσμα, πλην Χρυσής Αυγής, όλων των υπόλοιπων στη συνεργασία. Και λέω ενεργά πολιτικοί. Έτσι. Δεν είναι για κάποιους που συμπαθούν κάποιους κτλ. Βρήκαμε τον κοινό τόπο. Αυτό το πράγμα δεν ήταν απλό. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε με μια προσπάθεια πριν από 2,5 περίπου με 3 χρόνια. Γίνανε οι πρώτες επαφές και με τους δύο προηγούμενους δημάρχους για να πάμε από κοινού στις εκλογές. Προκύψαν προβλήματα, υπήρχαν και μεταξύ τους κόντρες. Μείναμε πιστοί στην αντίληψή μας ότι πρέπει να πετύχει η συνεργασία. Δεν ήταν κάθε φορά εφικτό να κάνουμε μόνο βήματα μπρος, είχαμε και βήματα πίσω. Άρχισε να υπάρχει μια, αυτό που λέμε, όσμωση καταρχήν, έτσι, σαν άνθρωποι δηλαδή, να μπορούμε να ταιριάξουμε, να μπορούμε να συζητήσουμε, να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πράγματα που τόσο απλοϊκά φαίνονται, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Χάρη σε αυτές τις επαφές και σε αυτή την επικοινωνία, άρχισε να δημιουργείται σιγά σιγά αυτό το σχήμα που δημιουργήθηκε σήμερα. Το οποίο, παρότι είναι αυτή τη στιγμή πια ολοκληρωμένο, δηλαδή πάει για εκλογές, δεν θα αλλάξει, αυτό θα είναι. Εν τούτοις έχει ανοιχτεί την πόρτα σε όποια δυνατότητα συνεργασίας επιπλέον, γιατί να σας πω κάτι και να τελειώσω με αυτό στον κύκλο αυτών. Έχουμε 6 συνδυασμούς. Μάλιστα, αν βάλουμε και το δικό μας στην αρχή, ήμασταν 7.
Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν περιοχές που κατεβαίνουν 13, ξέρετε.
Ναι, ακριβώς. Προσπάθησα επανειλημμένα να δω τις βασικές προγραμματικές διαφορές. Στους περισσότερους δεν υπάρχουν. Όχι γιατί σώνει και καλά έχουν ενιαία αντίληψη, αλλά γιατί κινούνται στη λογική της διαπιστώσεως, της διαπίστωσης προβλημάτων. Οπότε εκεί συμφωνούμε όλοι ότι αυτά είναι προβλήματα κτλ. Και σε κάποιες γενικές ή γενικολογίες, να το πω έτσι,
για τη
τι
λύση
πρέπει να γίνει κτλ. Ναι. Που όλοι περίπου συμφωνούμε. Εντάξει, υπάρχουν επιμέρους θέματα που υπάρχουν διαφωνίες, αλλά στα βασικά φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση. Άρα εκεί πια ανακαλύπτεις ότι το πρόβλημα δεν είναι μια προγραμματική σύγκρουση και διαφωνία στην οποία δεν μπορούμε να συμπράξουμε, αλλά είναι και πάρα πολλά που αυτά χαρακτηρίζουν πολλές φορές και τις τοπικές κοινωνίες, προσωπικές φιλοδοξίες, συσχετισμοί άλλου τύπου με την έννοια τα γνωστά σόγια, οι ψηφοφόροι που
καλούνται. Τα έχουν αυτά οι τοπικές κοινωνίες, δεν το συζητώ. Γι' αυτό είναι διαφορετικές. Δεν μπορείς στις αυτοδιοικητικές εκλογές να τις κρίνεις με κριτήρια εθνικών εκλογών, ας πούμε. Είναι λάθος. Είναι λάθος.
Σε αυτή τη λογική, και επειδή εμείς δεν ήμασταν της λογικής ότι πρέπει να βρούμε ένα μαγαζί που να πουλάει καινούριους δημάρχους κτλ., αλλά ότι αυτά διαμορφώνονται μέσα στην πραγματικότητα και μέσα στη ζωή. Πώς γίνεται τώρα με τον νόμο τον καινούριο για τις νέες επιχειρήσεις fast track που λέει ότι βγάζεις γρήγορα άδεια και σε ελέγχω στην πορεία που θα το κάνεις το πράγμα, αν θα βγει. Έτσι και εμείς βρήκαμε κάποια minimum που μπορούμε να συνοηθούμε και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την κοινή μας πορεία, την ικανότητα να πείσουμε ή να πιστούμε. Όλα αυτά είναι.
Και πάλι ο νόμος είτε ευνοεί είτε παρεμβαίνει με έναν τρόπο και για την πορεία. Τα ξέρετε. Yeah. Αυτά που προβλέπει δηλαδή.
Okay.
Οπότε θα κριθεί στην πράξη.
Ναι, να συμπληρώσω κάτι. Όπως ακριβώς τώρα τα είπε ο Θανάσης, νομίζω ότι με το ίδιο ακριβώς έτσι πλαίσιο κινούνται και πολλοί Δήμοι και ο δικός μας επίσης. Δηλαδή έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Μα είστε γείτονες.
Απλώς είχαμε άλλη πορεία. Εσείς είχατε άλλη πορεία. Καμιά κακή διοίκηση.
Άλλη πορεία, άλλη πορεία μεν, αλλά είδαμε ότι εάν γράψουμε σε μια κόλλα χαρτί 10 πράγματα που θέλει ο καθένας μας σαν προτεραιότητες για την πόλη, κανείς από τους υποψήφιους πιθανών δημάρχους, που είναι 5 ας πούμε, δεν θα διαφωνήσουν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που θέλει ο δημότης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Βέβαια υπάρχουν διαφορές και ιδεολογικές, αλλά Τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνουν όμως είναι αυτή η σύμπραξη και πρέπει να την κάνουμε και πράξη αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες, να απλωθούμε δηλαδή και με τις άλλες παρατάξεις και να ενωθούμε. Κάπου ήταν εφικτό, κάπου δεν ήταν. Κάπου υπάρχει και η εξουσιομανία σε κάποιους ανθρώπους, η οποία δεν αφήνει να συνεργαστεί.
Εγώ αυτό θα έλεγα, ότι αν δεν προκύπτουν τέτοιοι λόγοι και πραγματικά ενδιαφέρεσαι για το καλό της πόλης, ναι, και συμμετέχεις γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο. Ναι, μπορείς να τη βρεις.
Ο Στέργιος Τσίρκας, γιατί θέλω να πω 2 λόγια γι' αυτό, δηλαδή εκεί είναι που κέρδισε τη συνεργασία μας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με χαμηλό προφίλ, ξέρει πάρα πολύ τα αυτοδιοικητικά της περιοχής, όντας πολλά χρόνια μέσα σε αυτά, 17 χρόνια είναι και δημοτικός σύμβουλος και είναι στα πράγματα, άρα ξέρει τα προβλήματα πάρα πολύ καλά, όπως και εμείς εξάλλου. Και πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός και μία έτσι αλληλοκατανόηση. Δημιουργήσαμε μέσα σε αυτή την παράταξη, από ό,τι τελικά έχει προκύψει αφού τα ψηφοδέλτια έχουν πάει στο πρωτοδικείο, είναι άνθρωποι με σημαντικά βιογραφικά και είτε βγούμε είτε δεν βγούμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα προχωρήσουμε και θα δουλέψουμε για την πόλη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
Έχω την εντύπωση ότι εκτός των κεντρικών δήμων της χώρας, των μεγάλων, ότι που είναι λίγο πιο, ξέρεις, κρίνεται λίγο πιο πολιτικά το αποτέλεσμα, εννοώ, ότι στους μικρότερους δήμους έτσι είναι ή έτσι θα έπρεπε να είναι.
Αυτό αν θέλουμε να το...
Τις συνεργασίες και λοιπά, για πες.
Αυτό αν θέλουμε να τους καλέσουμε λίγο παραπάνω, εγώ και έχω μια άποψη τελικά.
Ναι.
Που λέει το εξής, ότι δεν γίνεται η κεντρική πολιτική πόλωση, ας το πούμε, να αναπαράγεται και στις τοπικές κοινωνίες. Είναι εγκληματικό, είναι διχαστικό αυτό το
είναι
πράγμα.
Διχαστικό.
Γιατί εκεί δεν έχεις στις τοπικές κοινωνίες, τέλος πάντων κατά τεκμήριο λέω εντάξει, κάποια εξαίρεση κτλ. Δεν έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια συγκροτημένη ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα, ο γείτονά σου, ποιος είναι άνθρωπός σου, όπου είναι τοποθετημένος υπέρ του κεφαλαίου και εναντίον της εργασίας ή δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Είναι άνθρωποι πραγματικοί, δεν έχουν προκύψει από φυσικά πειράματα, δεν έχουν οι ιδανικές θερμοκρασίες και πώς το λένε και
ούτε είναι
η
σωλήνα,
και τα λοιπά, ούτε είναι του σωλήνα. Είναι άνθρωποι που εξελίσσονται και που στην σχέση και στην τριβή μαζί τους μπορείς να ανακαλύψεις πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να προχωρήσουν.
Και μέσα από μία δράση που μπορεί να γίνει, δηλαδή εγώ πόσους ανθρώπους έχω μαζί τους δεθεί και εκείνοι με μένα, που προερχόμαστε και από διαφορετικούς χώρους, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να πω. Εμείς πάσχουμε πάρα πολύ από σχολεία στην περιοχή. Κάναμε πριν 5 χρόνια μια προσπάθεια για ένα δεύτερο λύκειο, ας πούμε, που τα παιδιά ήταν στα containers και μαζευτήκαμε 25 σύλλογοι γονέων. Mm-hmm. 25 σύλλογοι παιδιά και είπαμε πάμε τώρα γι' αυτό και αύριο θα πάμε για κάτι άλλο. Πόσο όμορφο μπορεί να είναι αυτό και είχαμε και αποτέλεσμα και...
Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το καταλάβει και η κεντρική πολιτική αυτό. Κάποια στιγμή. Δεν είναι στην κουλτούρα μας, θα το δούμε. Πάμε για τα τρέιλερ και θα το πιάσουμε το θέμα λοιπόν από την ανακατασκευή. Όχι μόνο, από τα θέματα που δημιουργούνται μετά την φωτιά. Και η Μαριέτα Παπανελοπούλου, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το συνδυασμό πορεία πράξης και επικεφαλής, υψήφιο δήμαρχο μάλλον, μαραθώνα τον Στέργιο τον Τσίρκα.
Και αυτό είχα πει πριν.
Και αυτό έτσι, συνεργασία. Μιλήσαμε πριν για τις συνεργασίες και θέλω να περάσουμε σιγά σιγά στις περιοχές σας που ήταν το επίκεντρο του περσινού καλοκαιριού με την τραγωδία που είχαμε στο Μάτι και τριγύρω, όχι μόνο στο Μάτι, κάηκαν στρέμματα από... Οι νεκροί ήταν στο Μάτι. Και βάζω εδώ στη συζήτηση, έχουμε μια τραγωδία, για μένα λέω προσωπική άποψη ότι είναι απαράδεκτο οποιοδήποτε να καπηλεύεται και να τους νεκρούς για να κάνει πολιτική. Το αντιμετωπίζουμε από πέρυσι το καλοκαίρι, αναπεριόδως, όταν δεν υπάρχει κεντρικό πολιτικό θέμα, η αξιωματική αντιπολίτευση το φέρνει μπροστά, όταν τελειώνει δηλαδή το τσιγάρο του Πολάκη, λέω εγώ τώρα, φέρνει αυτό μπροστά την τραγωδία στο Μάτι για να απολώνει το κλίμα. Θέλω να μου πείτε εσείς που ήσασταν εκεί. Ήσασταν εκεί, ζείτε εκεί πριν τη φωτιά. Ήσασταν εκεί με τη φωτιά και ζείτε και το μετά. Και τι πραγματικά συνέβη και συμβαίνει. Τι σας λέει ο κόσμος, τι σας έλεγε και τι σας λέει ο κόσμος. Και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. αυτή τη στιγμή. Το αφήνω ελεύθερο για να γίνει κουβέντα του.
Εγώ βιωματικά τελείως σας περιγράφω τι έζησα. Δηλαδή,
έτσι, έτσι.
Εγώ θα προσπαθήσω να το πιάσω λιγάκι το θέμα λίγο πίσω μπρος. Το μάτι αυτή τη στιγμή σήμερα είναι ένα φαινόμενο που πουλάει και θα πουλάει για πολύ καιρό. Δεν αφορά μόνο εμάς τους πυρόπληκτους. Αφορά όλο το Δήμο, όλη τη χώρα. Αυτό που έγινε στο μάτι θα μπορούσε να έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα.
Έχουν τα ίδια προβλήματα.
Καταρχήν θέλω να το πιάσουμε από εκεί το πράγμα.
Και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή αν δεν αλλάξουν πράγματα ίσως.
Ακριβώς. Αν δούμε τα αποτελέσματα όλων των ερευνών που έχουν γίνει, συμπυκνώνεται κατά τη γνώμη μου σε ένα πράγμα. Ότι εκείνη την ημέρα είχε πρόβλημα η πολιτική προστασία. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός ώστε να είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι σε ανάλογα περιστατικά. Χρειαζόμαστε παιδεία, χρειαζόμαστε εκπαίδευση και των πυροσβεστών και των πολιτών και των σωμάτων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία και των εθελοντών και όλων. Τα εναέρια μέσα φάνηκε ότι ήταν λυπή. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο ή λιγότερο πάνω σε αυτό. Πρέπει να στηριχτούμε σε προγραμματισμένα κονδύλια πλην των χορηγιών που έρχονται από παντού, μετά όμως την καταστροφή. Εντάξει, και το κυριότερο, επειδή είμαι και μηχανικός και ασπάζομαι και κάποια πράγματα από τον ΟΑΣΠ και από τις μελέτες που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι χρειάζεται ένα σχέδιο επέμβασης σοβαρό, βάσει του οποίου σε φυσικές καταστροφές θα είναι ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο, πρώτα απ' όλα για την αποφυγή θυμάτων μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Αυτό είναι και για τους σεισμούς και για τις πλημμύρες και για τις φωτιές. Αυτό το πιάσουμε γενικά. Τώρα πάμε λιγάκι, αν θέλετε, στην ιστορία αυτής, πώς τη ζήσαμε δηλαδή, πώς έγινε,
ναι,
στο μάτι, να πιάσουμε λίγο το
συνέστημα.
Θέλω
να μου πείτε και να απαντήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύς ο κόσμος, το ξέρετε κι εσείς καλά από πέρυσι το καλοκαίρι, που λέει ότι αυτό που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, οφείλεται και στην αυθαιρεσία που υπάρχει, ή στην ημιαυθαιρεσία.
Πολλής λόγος έχει γίνει γι' αυτό.
Ναι.
Πολλές αναλύσεις, πολλές εκπομπές.
Πόσα βγήκανε στον αέρα, ναι, από το Σούνιο μέχρι την Πελοπόννησο, ας πούμε, αντίστοιχα παραδείγματα. Ναι.
Εκτός από μηχανικός, είμαι και ελεγκτής δόμησης όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι. Εκεί πρέπει να αποφασίσουμε πολύ έτσι ήρεμα και πολύ ρεαλιστικά τι κρατάμε και τι αφήνουμε. Πριν γίνει όμως αυτή η ιστορία, δηλαδή θέλω να πω, εάν ξέρουμε ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν αυθαίρετα, υπάρχουν κτίσματα στον Αιγιαλό, υπάρχουν μάντρες οι οποίες κόβουν προσβάσεις, αυτά ας μπούμε σε μια διαδικασία, δεν λέω ότι είναι εύκολο, είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει όμως να ξεκινήσει και να δούμε τι πρέπει να μείνει και τι πρέπει να φύγει, με απόλυτο ρεαλισμό. Το μάτι δεν ανήκει σε όλη αυτή την ιστορία που μόλις περιγράψαμε. Δεν ανήκει απολύτως τουλάχιστον. Γιατί όταν, επειδή έχω εμπλακεί λίγο με την επισκευή και την ανακατασκευή στο μάτι, και δεν μιλάμε μόνο για το μάτι, γιατί κάηκαν άνθρωποι και στο Βουτζά.
Ναι, βέβαια.
Ο Βουτζάς είναι ένα απολύτως μια περιοχή που είναι στο σχέδιο εδώ και πολλά χρόνια. Οι κατασκευές που έχουν γίνει εκεί είναι πολύ σοβαρές, είναι και πολύ επωνύμων. Δηλαδή θέλω να πω ότι, να το δούμε λίγο σφαιρικά, Αμπελούπολη, Προβάλλινθος, εγώ μένω στην Αμπελούπολη, το σπίτι μου είναι με οικοδομική άδεια, με δύο οικοδομικές άδειες. Δεν μπορώ να επισκευάσω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το δεν σηκώ, θα το πιάσουμε λίγο μετά. Ναι, απλά για να πάρουμε το.
Που το έχει πολλοί κόσμος και για άλλους λόγους.
Αμπελούπολη, Βουτζάς, εντός σχεδίου. Μάτι, εκτός σχεδίου, με κάποιο υποτυπώδη σχεδιασμό ας πούμε, και με κατασκευές λίγο πιο ατάκτως ερημένες στο χώρο. Εντάξει, λοιπόν, ξυλινές στέγες, γιατί ξυλινές στέγες, πρέπει να δούμε πώς θα ξανακατασκευαστεί αυτή η περιοχή. Λοιπόν, για να τα συμπυκνώσω όλα αυτά, ζήσαμε την κόλαση. Την κόλαση τη ζήσαμε γιατί πήγανε πολλά πράγματα όπως θα μπορούσε να πάει με μια πολύ κακή μέρα, με αέρα, ταυτόχρονα με μια φωτιά στην κινέτα, με δυνάμεις που είναι εκεί, με δυνάμεις που δεν έρχονται και στο μάτι. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται τώρα είναι το θέμα για μένα. Ό,τι έγινε έγινε, αυτή η 100 νεκροί.
Ό,τι έγινε έγινε, αλλά εγκαλούν ας πούμε την Ρένα Διδούρου. Δεν ξέρω αν στο ό,τι έγινε έγινε
τι
θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι φταίει η Περιφερειάρχης.
Δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως δεν την είδαμε πουθενά εμείς. Εμείς ως πολίτες της περιοχής είδαμε από την πρώτη μέρα τον Χρήστο τον Σπίρτζη, τον Τζίπρα, τους εθελοντές. 3.000 εθελοντές ήταν εκεί καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ για το οτιδήποτε χρειαζόμασταν, να καθαρίσουμε τα πεύκα, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό.
Ζήσαμε... Οι οποίοι εθελοντές πάλι δεν ήρθαν με κομματική ή πολιτική ταυτότητα
σε
εκεί.
Σε καμία των περιπτώσεων. Το πολιτιστικό κέντρο έγινε ένα. Εμείς έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο είναι οι δραστηριότητες και γήπεδα κτλ. Και εκεί αυτοβούλος έτσι και με κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς να υπάρχει καμία συνοχή, αλλά υπήρχε η διάθεση. Στήθηκαν εκεί, μαζεύτηκαν οι εθελοντές και καθημερινά έβγαινε πρόγραμμα για 3.000 άτομα. Πού θα πάει, σε ποια αυλή, σε ποιο σπίτι, σε ποιο γέροντα. Σε ποιο νοσοκομείο, φάρμακα. Αυτό το πράγμα που στήθηκε ήταν των πολιτών και δεν έχει να κάνει με καμία ταυτότητα κομματική κτλ. Αυτά.
Να μας πει λίγο το βίωμά του και την άποψή του και ο Θανάσης ο Χαλιώτης.
Το λίγο τι σημαίνει?
Λίγο.
Λοιπόν, καταρχήν, εγώ δεν είμαι ειδικός. Δεν θέλω να κάνω αυτό που κάνουν πολλοί κάτοικοι στην περιοχή, που ανέλυαν αμέσως και βγάζαν συμπεράσματα τι φταίει και τι δεν φταίει. Δεύτερον, δεν μπορώ να δεχτώ ότι με το ανάθεμα στο παρελθόν εξαγνίζεται κανένας. Υπάρχουν, όποιος έχει την ευθύνη, κάθε φορά έπρεπε να είχε φροντίσει να έχουν συμβεί μια σειρά πράγματα. Δηλαδή δεν δικαιολογούνται κάποια πράγματα στο όνομα του ότι υπάρχει μια πραγματικά αρρωστημένη κατάσταση όσον αφορά τον κρατικό μηχανισμό, τις λειτουργίες του, τη δόμηση, τα χιλιάδια, όπου τα ξέρουμε. Δεν είναι αυτό. Οι διαπιστώσεις δεν αθώνουν κανέναν. Από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα το ότι ζήσαμε μια ιστορία που αγγίζει τα όρια του παράλογου όσον αφορά τον τρόπο που εξελίχθηκε. Πολύ ακραία δηλαδή. Και σε αυτή την ακραία, όπως όλα τα ακραία πράγματα, ξεγυμνώνονται αδυναμίες και φαίνονται πολύ πιο πεντακάθαρα από ότι όταν τα πράγματα λειτουργούν κανονικά ή περίπου κανονικά κτλ. Όμως το πρώτο που θέλω να πω, και δεν είναι καθόλου λαϊκισμός, είναι ότι χάθηκαν συνάνθρωποι μας, κάποιοι από αυτούς, δύο από αυτούς ήταν φίλοι μου, έτσι. Και εκεί σταματάει η συζήτηση και ξεκινάμε από το πρώτο, ότι υπάρχει μια απώλεια η οποία δεν επουλώνεται ούτε με χρηματοδοτήσεις ούτε με κτλ. Είναι μια ανοιχτή πληγή στην καρδιά των ανθρώπων εκείνων που έχασαν αδέρφια, παιδιά, συγγενείς, φίλους κτλ. Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους.
Πάντως δεν συνέβη το ίδιο με τις φωτιές της Ηλίας που ήταν σε άπειρες εκτάσεις και επειδή ήμουν 15 μέρες εκεί. Θέλω να πω ότι δεν αποδόθηκαν ευθύνες, ούτε ανέλαβε κανένας ευθύνες και τότε. Ναι, ο στρατηγός άνεμος.
Δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Αυτό δεν. Εγώ λέω τη γνώμη μου για αυτό που εγώ πιστεύω. Εγώ το έζησα, είχα βγει στο μπαλκόνι του σπιτιού μου να δω τι γίνεται, γιατί είχα πάρει χαμπάρι ότι ως συνήθως ξεκίνηκε κάποια φωτιά από την Πεντέλεια πάνω, και η οποία συνήθως ακολουθούσε μια διαφορετική διαδρομή. Βλέποντας ότι αρχίζει και έρχεται προς τα κάτω, υπολόγισα τελείως εμπειρικά, επειδή είχα ζήσει κάποια πράγματα τόσα χρόνια εκεί, ότι λέω σε καμιά ώρα μπορεί να έχει φτάσει και σε εμάς, αν συνεχίσει έτσι. Στα 6 με 7 λεπτά, είχε φτάσει στο διπλανό δρόμο.
Απίστευτο είναι.
Έτσι, είχαμε ξεκινήσει να βρέχουμε τα σπίτια.
Αέρα.
Και να έρχονται τούφες φωτιάς από αναμένα από τα λοιπά και να κάθονται στο δέντρο της αυλής, στο διπλανό σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά, και να τρέχουμε σαν αλόφρονες να το αντιμετωπίσουμε. Και όλο αυτό κράτησε Μισή ώρα κράτησε όλη αυτή η ιστορία. Εγώ αυτή η αίσθηση ήταν. Το ήταν απίστευτα γρήγορο. Εγώ τυχαία δεν βρέθηκα στο μάτι.
Έχει ξαναζήσει φωτιές στην περιοχή, φαντάζομαι. Έχει ξαναζήσει φωτιές στην περιοχή.
Εγώ έχω ζήσει πάρα πολλές. Και αυτό λέω τέτοια ταχύτητα.
Και εγώ τέσσερις. Και τέσσερις φωτιές.
Και τέτοια ροή ανέμου συγκεκριμένη και τα λοιπά προς τα κάτω με αυτόν τον τρόπο. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή τα περιθώρια αντίδραση ήταν ενός πολύ καλογυμνασμένου, ας το πούμε. Ναι, κρατικού μηχανισμού, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε τέτοια λογική, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στη λογική των ακραίων φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω των αδυναμιών, για να μπορέσει και αν μπορέσει. Γιατί έχω ακούσει, έχω ακούσει ανοησίες απίστευτες, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάποιος έλεγε υπουργός, θυμάμαι πρώην παλιός υπουργός, ότι ήταν απλό. Λέει ένα ελικόπτερο θα πετούσε από πάνω. Καλά, και εντάξει. Θα έδινε οδηγίες στον κόσμο. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν θα βλέπε. Όχι, θα είχε λιώσει και το ελικόπτερο. Αυτές είναι αστιότητες, ας πούμε.
Παιδιά,
το θέμα είναι ότι αντιδράσαμε όπως μπορούσαμε στην αρχή. Ο Δήμος ο δικός μας είχε οντότητα. Δεν ήταν όπως το δικό σας το θέμα στο μαραθώνιο.
Που
εξαφανίστηκε. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή σε όλα τα σημεία. Εμείς, σαν ενεργοί πολίτες, 12 άτομα τοποθετήθηκαν αμέσως σε θέσεις. Μέσα στο Δήμο.
Επιχειρηματικού
σχεδιασμού. Άλλος είχε αναλάβει να καταγράφει και να κοιτάει πώς θα γίνει η μεταφορά των καμένων αυτοκινήτων. Άλλοι είχαν να δουν την οργάνωση ενός εκπληκτικού πραγματικά. Ας το πω γιατί ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ενός εκπληκτικού μηχανισμού όσον αφορά την ιατρική βοήθεια. Οργανώθηκε επί τόπου από εθελοντές και μάλιστα και από γιατρούς που είναι στην περιοχή, γρήγορα και με ευελιξία, ένας μηχανισμός ο οποίος αντέδρασε και προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε σε αυτή την υπόθεση. Όμως τα πράγματα.
Το μάτι είναι μισό-μισό καταρχήν, έτσι. Μισό είναι σε εσάς, μισό.
Όχι, το μάτι είναι όλο
στο Εμάς είναι το κόκκινο λιμανάκι.
Το κόκκινο λιμανάκι.
Αλλά να σα πω τώρα, αυτά έχουν σχέση με τη γεωγραφία. Δεν έχουν σχέση με την πραγματική ζωή.
Εννοείται.
Δηλαδή, εγώ να σα δώσω να καταλάβετε τυχαία εκείνη την ημέρα γιατί άργησα στη δουλειά μου. Δεν ήμουν εκείνη την ώρα στο μάτι να κάνω μπάνιο.
Ναι, ναι.
Τυχαία. Δηλαδή, ναι, ναι. Καθυστέρησα ένα μισά ώρα και μετά έγινε αυτό και δεν πήγα.
Α, δεν πήγες. Εγώ έπαθα το ανάποδο, Θανάση. Εγώ από το γραφείο στο ψυχικό, μου λέει ο άντρας μου, κάτι δεν πάει καλά, έλα. Και πρέπει να είμαι κι εγώ στη λίστα των πολύ τυχερών, γιατί πέρασα τελευταία στιγμή από τη Ραφίνα. Δηλαδή, εγώ πήγα στη φωτιά. Την αφήγα από τη φωτιά, πήγα στη φωτιά.
Ναι, ναι.
Και προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο να περισσώσουμε ό,τι μπορέσαμε. Αλλά, παιδιά, αυτή η μανία του αέρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Δηλαδή, εγώ στο διπλανό οικόπεδο είναι δάσος.
Ναι.
Εγώ μένω στην Αμπελούπολη, όπως είπα πριν. Οι φλόγες ήταν. Το ύψος της φλόγας ήταν πάρα πολλά μέτρα. Και είναι η πρώτη φορά που εγώ, αυτό που πριν ρώτησα, είναι η πρώτη φορά που εγκατέλειψε το σπίτι μου. Δηλαδή, έπρεπε κανείς να έχει και ένα κριτήριο ότι φεύγω. Δηλαδή, το πόσο μπορείς να πολεμήσεις με αυτό το πράγμα, αυτό το φυσικό φαινόμενο, είναι πεπερασμένο. Εντάξει, όταν βλέπεις λοιπόν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, πρέπει να προσπαθήσεις να σώσεις και τη ζωή σου. Και...
Ναι, και εγώ κάποια στιγμή πήρα τα περιουσιακά μου στοιχεία, δηλαδή το κομπιούτερ μου, γιατί δεν ήθελα πράγματα μέσα και δεν ήθελα να τα χάσω. Και τα βάλα στο αυτοκίνητο και ήμουν στο φεύγονται, φεύγω, μένω, μένω κτλ. Γιατί το πράγμα ήταν από κάποιο σημείο και μετά παράνοια. Έτσι, ναι,
εντάξει, μόνο άντρα μου άνθρωποι... να καθίσει να υπερασπιστεί το χώρο και τον πήρα εγώ με το γιο μου και φύγαμε. Δηλαδή,
τώρα, εκεί απάνω σε αυτό το.
Κάηκαν, δεν είναι μόνο αυτοί που επέμειναν και κάθισαν στο σπίτι, είναι και αυτοί που εγκλωβίστηκαν.
Εκεί απάνω, να σταθούμε σε αυτό. Ναι. Εκεί απάνω λοιπόν παίχτηκαν και πολιτικά παιχνίδια. Εκεί απάνω προσπάθησε αυτή η τακτική που έχει επιλέξει ο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο εξωματική αντιπολίτευση να δημιουργεί δηλαδή. Πώς να σου το πω, να βλέπει τον πολιτικό του αντίπαλο στο απόλυτο κακό που έκανε ο Μπούς για τον Μπιν Λάντεν, ας πούμε.
Ναι,
γιατί
ναι,
αυτή
ναι.
η λογική χτίζεται. Δεν υπάρχει η λογική πολιτικής αντιπαράθεσης με ένα διαφορετικό πολιτικό χώρο που διαφωνούμε, συμφωνούμε, συγκρουόμαστε κτλ. Υπάρχει μια λογική μίσους και πόλωσης, ας το πούμε. Αυτή η λογική μίσους και πόλωσης δεν μπόρεσε να αγγίξει στο χιλιοστό τους εθελοντές της Ραφίνας, οι οποίοι ήταν από κάθε πολιτικό χώρο και από κάθε. Αντίληψη και ήταν όλοι ενωμένοι σε αυτό που έπρεπε να γίνει.
Λοιπόν, επειδή μας μένουν λίγα λεπτά ακόμη, να το μαζέψουμε λιγάκι και να πούμε. Ωραία, έχουμε αυτή την τραγωδία που προφανώς ποτέ δεν θα ξεχαστεί και είναι πληγή και όλα αυτά. Πώς κατά τη γνώμη σας πρέπει να κινηθεί και εμείς, η κοινωνία και η πολιτεία, για να μην έχουμε οι ίδιες ιστορίες?
Εγώ θέλω.
Και ίσως να βασίζεται και να... κάποια από αυτά που θα πείτε να είναι και μέσα στο πρόγραμμά σας. Γιατί κάτι απαντάτε στους πολίτες για αυτά.
Εγώ θέλω να
από
μου δώσει πάντως ένα λεπτό. Εγώ θέλω ένα λεπτό γιατί πραγματικά πρέπει να ακουστούν τι πράγματα πρέπει να γίνουν για να μπουν ο κόσμος στα σπίτια του. Εντάξει, γιατί ανέφερα πριν τη γνώμη μου και τη γνώμη και τη παράταξη, αν θες, για το σχεδιασμό, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, 10 μήνες μετά έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να γίνει η αποκατάσταση. Εντάξει, να έρθουν οι μπουλντόζες και να αρχίζουν να φτιάχνουν τα καινούργια σπίτια. Αυτό έχει κάποια προβλήματα και θέλω λιγάκι να σταθώ σε αυτό με α, β, γ. Εντάξει, με 1, 2, 3. Πρώτον, πρέπει να προσπαθήσουμε να φύγει ο αμίαντος από την περιοχή. Είναι τρομερό ότι μετά από τόσο καιρό δεν έχουμε καταφέρει να γίνει αποκομωδία αμίαντου τόσο στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, όσο και στους ιδιωτικούς μέσα στα σπίτια. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο πολίτης, ο Δήμος θα μπορούσε να βοηθήσει. Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε σηκώσει τα χέρια με το Δήμο. Δεν γίνεται.
Περιμένετε τις εκλογές, πας και αναλάβει άλλος.
Ακριβώς.
Και...
ακριβώς. Αλλά ο αμίαντος πρέπει να μαζευτεί. Μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες εργολαβίες από το Υπουργείο Υποδομών. Αυτό πρέπει να μπει μια καινούρια εργολαβία να συνεχιστεί. Δεύτερον, να συνεχιστούν οι κατεδαφίσεις. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε τα καινούργια σπίτια αν δεν φύγουν τα παλιά. Έφτασε μέχρι κάποιο σημείο, σταμάτησε. Πρέπει να ξαναενεργοποιηθεί αυτή η κατάσταση των εγκατεδαφίσεων. Τρίτον.
Αυτό πια είναι εμπλοκή.
Αυτό
είναι,
επειδή
υπουργεία.
για πρώτη φορά οι κατεδαφίσεις δεν γίνανε με τον ιδιώτη ως κύριο του έργου, αλλά ήρθε το κράτος και το έκανε. Είναι η αλήθεια ότι αυτό γίνεται για πρώτη φορά και πρέπει να το πούμε. Πρέπει το κράτος να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Αφού ξεκίνησε το καλό, πρέπει να το τελειώσει.
Σωστό.
Λοιπόν, η επιτάχυνση της έκδοσης των αδειών επισκευής από την ΤΑΕΦΚ της Ραφίνας, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το σπρώξουμε και αν είναι δυνατόν να γίνει μια στελέχωση παραπάνω. Δηλαδή,
εκεί χωλάει το θέμα. Η πολυοδομία δεν μπορεί να δώσει γιατί θέλει τη δασική υπηρεσία, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι. Έχουμε δύο περιπτώσεις για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η επισκευή των σπιτιών γίνεται βάσει αδειών επισκευής που βγαίνουν από την ΤΑΕΦΚ Ραφίνας. Αυτό πάει καλά, προχωράει. Έχει τα προβλήματα, θα τα πούμε αργότερα. Αλλά εκεί πέρα ο φορέας πρέπει, νομίζω, να στελεχωθεί λίγο περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την ειδών Παλίνης, την πολυοδομία Παλίνης, η οποία έχει αναλάβει τις ανακατασκευές. Πλέον με τους ηλεκτρονικούς φακέλους, εμείς σαν μηχανικοί έχουμε βάλει μέσα πάρα πολλές άδειες για την ανακατασκευή, αλλά δεν έχει βγει, ενώ θα πούμε πόσες άδειες έχουν βγει συνολικά, για ανακατασκευή δεν έχει βγει καμία.
Καμία.
Γιατί δεν έχει βγει καμία? Γιατί η πολυοδομία, στεκόμενη πραγματικά στις παλιές ίσως ιστορίες που έχουμε πολλές να πούμε για τις πολυοδομίες της χώρας, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό.
Ονοείται τώρα, εντάξει.
Θέλω να πω όμως ότι δεν μπορεί η εγκύκλωση που έχει βγει να λέει για το δασόν, ότι θέλουμε την βεβαίωση, το πιστοποιητικό δασόν, ότι το σπίτι σου, δηλαδή η περιοχή σου εκεί, δεν είναι δασική, άρα μπορείς να χτίσεις. Δεν μπορεί να βρίσκει κόλλημα και να λέει ότι εγώ θέλω τώρα το χαρτί του δασαρχείου. Δηλαδή, μιλάμε ότι παίζουμε, παιδιά. Παίζουμε τις κουμπάρες. Ας σοβαρευτούμε λίγο.
Εδώ εκεί ρωτάω εγώ, σε αυτό το σημείο, να γκρεμίσουν οι μπουλντόζες όπου δεν.
Τι εννοείς?
Όπου δεν πρέπει να δοθεί άδεια.
Μα άδειες, άδειες.
Πας για ανακατασκευή και βλέπεις ότι είναι ημιαθαίρετο. Τελικά.
Αν έχει τακτοποιήσει, βάσει του το Υπουργείο το ίδιο.
Μπορεί να το πέρασε από γνωστό το πριν, εννοώ. Κατάλαβες.
Α, δηλαδή θέλεις να πεις, η τακτοποίηση δεν είναι. Εντάξει, το να έχεις μια οικοδομική άδεια που κάποιος να έχει κλείσει τα μάτια. Δεν μιλάμε τώρα, παιδιά, για τον υγειαλό. Δεν μιλάμε για τα ξενοδοχεία.
Ωραία, εντάξει.
Δεν μιλάμε για αυτά.
Ωραία.
Αυτά είναι άλλη πολιτική απόφαση.
Ωραία.
Μιλάμε
ωραία
για τα σπιτάκια των 70 μέχρι 150 τετραγωνικά, τα οποία βάσει των ΦΕΚ που έχουν βγει μπορούν να ανοικοδομηθούν και παίρνουν στεγαστική συνδρομή. Το κράτος αυτή τη στιγμή δίνει για αυτά τα σπίτια της ανακατασκευής 1000 ευρώ το τετραγωνικά. Το τετραγωνικό ουσιαστικά καλύπτει όλη τη δόμηση.
Πολλά.
Εντάξει.
Είναι πολλά.
Και αφού κάνεις αυτή την παρένθεση, να πω ότι και για την επισκευή δίνουμε 800. Δίνει το κράτος 800 ευρώ το τετραγωνικό. Έχει αυξήσει τα τιμολόγια που υπήρχαν για όλες τις φυσικές καταστροφές.
Ωραία.
Αυτή τη φορά, για πρώτη φορά, 800 από 600, 550 τι ήταν. Δηλαδή έχουν δοθεί γενναία μέτρα.
Ωραία. Μαρκέ, θα μου κλείσω έτσι σε μισό
το
λεπτό.
Κλείνω. Άρα επιτάχυνση θέλουμε
επιτάχυνση και, σε αυτό.
Και το κυριότερο πρόβλημα που πρέπει πραγματικά να δει σοβαρά το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία, λέω τον κύριο Φάμελο με τον κύριο Σπίρτζη, είναι ότι πρέπει να γίνει μία νομοθετική ρύθμιση για αυτά τα οικόπεδα που ήταν δάσος πριν άλλη χρήση τώρα, αυτό το γνωστό που λέμε Δέλτα Αλφα και το έχουν μάθει όλοι οι κάτοικοι της περιοχής πλέον σαν κωδικό. Αυτά τα οικόπεδα πρέπει να φύγουν από αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουν να επισκευάσουν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καταθέτουμε φακέλους, αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε άδειες. Γιατί λείπει αυτό το περιβόητο χάρη του δασικού.
Αυτό είναι. Εντάξει. Αυτό. Και νομίζω απασχολεί πολύ κόσμο και εκτός καμένων εννοώ.
Ναι,
έτσι κι
αλλιώς. Θέλω απλά να πω ότι έχουν ψηφιστεί από τις 8 Αυγούστου μέχρι τις 4 Τρίτου του 19 πάρα πολλές διευκολύνσεις και πάρα πολλοί νόμοι που έχουν κάνει, έχουν βάλει στη διαδικασία της ανοικοδόμησης, αλλά θέλουμε
αλλά
τρία πραγματάκια
να γίνουν κλικ, και αυτά,
κλικ ναι. Για να ολοκληρωθεί και να μπούμε στην κανονικότητα.
Καλά κάνετε και τα λέτε να βιαστούνε. Κύριε Χαλιώτη.
Όχι, όχι, δεν θέλω να έχει περιγράψει πολύ καλά την όλη κατάσταση. Εγώ θέλω να πω ότι ποτέ δεν πάσχαμε από προτάσεις και από τι ακριβώς πρέπει να γίνει κτλ. Κολλάνε όλα αυτά πάρα πολύ στην εφαρμογή, γιατί υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός και μια γραφειοκρατία η οποία είναι. Οι πυρκαγιές μας δείξαν τον δρόμο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν χρειάστηκε ούτε να τρέξουμε πουθενά άλλο, ούτε τίποτα. Ήμασταν εκεί, ερχόταν το περιπολικό έξω από εκεί που κάναν τις αιτήσεις οι άνθρωποι. Αν είχε καεί ταυτότητα, τους βγάζανε επιτόπου ταυτότητα. Δηλαδή μια σειρά πράγματα που υπό νορμάλ συνθήκες είναι μια γραφειοκρατία η οποία δεν μπορούμε να την υπερβούμε. Φανερώθηκε καλά ότι στην πράξη μπορούν να γίνουν πράγματα ακριβώς επειδή είναι ανάγκη να γίνουν. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιταχυνθούν αυτά και να υλοποιηθούν αυτά που έχουν εξαγγελθεί. Δεν υπάρχει για μένα κάτι που θα πρέπει να κάνω ιδιαίτερο, ούτε μπορεί να κάνω εγώ προτάσεις ως ειδικός.
Χαίρομαι πολύ που τα εντοπίσατε έτσι και γι' αυτό είναι τα μικρόφωνα του κόκκινου ανοιχτά, για να ακουστούν, να ακούνε και οι αρμόδιοι, να ακούνε και οι κάτοικοι, να δουν ότι δεν υπάρχει μόνο άσπρο και μαύρο, υπάρχει μια σειρά σκέψεων και λύσεων.
Ναι, και εμείς
νομίζω
πρέπει
ότι
να βοηθάμε.
Αυτό κολλάει και με τις συνεργασίες πάλι.
Ναι, πρέπει ακριβώς. Να
ξαναρχόμαστε εκεί. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Εκεί ξαναρχόμαστε.
Ναι, δηλαδή αν εμείς δεν δείχναμε τα προβλήματα στο Υπουργείο, τα προβλήματα πώς θα τα λύσει. Δηλαδή ο ενεργός πολίτης νομίζω είναι αυτός ο οποίος πρέπει να συνδέει την κοινωνία με το κράτος και να γίνεται όλο αυτό μια προσπάθεια για τον πολίτη.
Έτσι είναι και έτσι σας εύχομαι να συνεχίσετε και να έχετε καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε.
Και να, επειδή ξέρω ότι όντως είστε και ενεργοί πολίτες εκτός των θεσμικών ρόλων και έτσι να βοηθήσετε και τις περιοχές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.
Να πω κάτι θέλω τελευταίο. Ανοίξαμε μια πόρτα με όλες αυτές τις συνεργασίες που δεν υπάρχει θέμα καλής ή κακής επιτυχίας. Είναι επιτυχημένη αυτή η διαδικασία που μπήκαμε, ακόμα και ανεξάρτητα από τα επιμέρους αποτελέσματα κάθε φορά.
Σωστό.
Ο δρόμος είναι θετικός δηλαδή.
Οπότε αυτό.
Θα προχωρήσουμε.
Καλό δρόμο.
Το θέμα είναι θα προχωρήσουμε.
Καλό δρόμο τότε να προχωρήσετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας. Να έχετε μια καλή Κυριακή όλοι σας. Γεια χαρά.